გადავდივართ პოლიტიკურ ჯგუფებზე. პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი, იაგო ხვიჩია 7 წუთი, შემდეგ სანდრო რაქუაშვილი 8 წუთი. დანარჩენ გამოსვლებს გთხოვთ ყველას, რომ გამოხვიდეთ ტრიბუნასთან და ისე მოგახსენოთ.
მოგესალმებით კოლეგებო. მე მინდა გესაუბროთ თუ როგორ წარმომიდგენია მე ევროპა, რა არის ჩვენთვის, ჩემი პარტიისთვის ზოგადად პროევროპულობა და რა გვიშლის ხელს იმაში, რომ ვიყოთ ევროპელები. საქართველოში ამ სიტყვას პროევროპულობა ისევე არ გააჩნია დღეს რამე კონკრეტული შინაარსი, როგორც თავის დროზე არ გააჩნდა ერთმანეთისთვის კაგების აგენტის ან რუსეთის აგენტის ან რაღაცა მსგავს არ გააჩნდა არანაირი შინაარსი გარდა იმისა, რომ მე შენ არ მომწონხარ და რაც პირზე მომადგება ყველაფერს ვამბობ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ პირიქით არის. საუბარია იმაზე, რომ ნუ რაც მე მომწონს, აი ის არის პროევროპელობა, მაგრამ რაც მე არ მომწონს, ის არის ანტიევროპელობა. თუმცა შინაარსი რა არის პროევროპელობა? ამაზე ჩვენ სერიოზულად არასოდეს ფაქტობრივად არ გვილაპარაკია. მაგალითად, საკუთრებასთან როგორი დამოკიდებულებაა პროევროპელობა? ის რომ ჩვენ ღატაკი ქვეყანა ვართ, ევროპელობაა თუ ეს ყველაზე დიდი დამაშორებელია ევროპასთან, იმიტომ რომ ევროპას რაც არ ახასიათებს არის სიღატაკე და ჩვენ გვახასიათებს. რა, ბევრი მიზეზი არსებობს სიღატაკის, მაგრამ მე ერთი ძალიან მარტივი მიზეზი შემიძლია გითხრათ. ამ ქვეყნის ქონების 90% არის სახელმწიფოს ხელში. წიაღისეული შედის ამაში, ტყეები შედის ამაში, ნებისმიერი ქონება, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს. მხოლოდ 10% არის ადამიანების საკუთრება, დაახლოებით, შეიძლება უფრო ნაკლებიც. და ვართ ღატაკები. შესაბამისად ვართ ანტიევროპელები ამ თვალსაზრისით. ძალით ვიღატაკებთ საკუთარ თავს და საკუთარ მოსახლეობას. ჩვენ რო აქვს თვითონ ადამიანებმა, გადავწყვიტოთ, რომ ეს ქონება თანაბრად გადავანაწილოთ ჩვენს მოსახლეობაზე, არ ვიქნებით ღატაკები. და საერთოდ ახალი შესაძლებლობა გაჩნდება ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის. მეორე, თავისუფალი ვაჭრობა პროევროპულია თუ ანტიევროპული? ჩვენ დედოლარიზაციის პროგრამა გვაქვს. ანუ დოლარს, ევროს, ევროპას ვებძვით ამ თვალსაზრისით. მესამე, ევროპაში როგორ არის, მაგალითად ადამიანს, რომელსაც ტკივა, ტკივილს უყუჩებენ თუ ანუ ექიმთან აგზავნიან თუ პოლიციელთან ამისთვის? ჩვენ ექიმს არ ვაძლევთ უფლებას ავამტყობს ტკივილი გაუყუჩოს. ეს პოლიციის მოვალეობაა. სად არის პოლიციის მოვალეობა? სად იყიდება ტკივილ გამაყუჩებელი, უბრალოდ სად ინახება ტკივილ გამაყუჩებელი პოლიციის განყოფილებაში? ეს ხო ნამდვილად საბჭოთა გადმონაშთია. ნარკოპოლიტიკა. ჩვენი პატიმრების მესამედზე მეტი ყავს დაპატიმრებული, ისე რომ არაფერი არ დაუშავებიათ არავისთვის. შეიძლება მაქსიმუმ საკუთარ თავს დაუშავეს. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ციხეებში ციხეში პატიმართა რაოდენობით ერთ-ერთი მოწინავე ვართ ამის ხარჯზე პირველ რიგში ევროპაში. და სრულიად გაუგებრად საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ვიქცევით ანტიევროპულად. სასამართლო. როგორია ევროპული სასამართლო? სანდო სასამართლოა თუ ისეთი სასამართლოა, რომელსაც არასოდეს არავინ არენდობა? ჩვენი სასამართლო ხო ასეთია. და ხო ამას მთელი ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და დასავლელებიც მოგვიწოდებენ. პატიმართა რაოდენობას შევეხეთ. 2012 წელს განსხვავებული სასამართლო ჰქონდა? ხო ზუსტად იგივე ხალხი იყო, ხო ისევ იგივე მოსამართლეები იყვნენ, იგივე კანონმდებლობა იყო. მაშინ თუ იყო კარგი დიდი ამნისტია და აუცილებელი, დღეს რატო არ ვლაპარაკობთ ამაზე? მაშინ როდესაც კონკრეტულ პირზე მორგებულ ამნისტიებს ღებულობთ და არა დიდ ამნისტიას. ეფექტური თავდაცვა გვაქვს? დღეს თუ მართლა გვინდა ევროპულად მოქცევა, ხო ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს უკრაინელების სახით. ხო შეიძლება მარტივად მივიღოთ და გავიზიაროთ მათი უნიკალური გამოცდილება ამ თვალსაზრისით. როგორი შეიძლება იყოს ეს? გავაკეთოთ თუ არა იარაღის ლეგალიზაცია, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე შეეძლოს თავდაცვა შემოსეული მტრისგან? პროკურატურის და პოლიციის რეფორმა. ჩვენ დღეს გვაქვს პოლიცია და პროკურატურა, რომელსაც საბჭოთა კავშირში უთხრეს, რომ თავი ვინც უნდა დაიცვას არის მთავრობა. მთავრობა უნდა დაიცვას ხალხისგან და არა ხალხი ძალადობისგან. ჩვენ ხო პირველ რიგში სახალხო პოლიცია გვჭირდება, ხალხის მიერ ნდობა მინიჭებული და არჩეული. ისევე როგორც პროკურატურა გვჭირდება ისეთი, რომელიც დანაშაულად მიიჩნევს მხოლოდ იმას, როცა ერთი ადამიანი მეორეს აყენებს ზიანს და დანაშაულად არ მიიჩნევს იმას, სადაც იმ საქმეს, სადაც დაზარალებული არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი ბიუროკრატია. უზარმაზარი ბიუროკრატია, რომელიც ერთია, რომ ხელფასებს უხდით, მაგრამ მეორეა, რომ ფაქტობრივად ცხოვრებას გვიშლის. ხელს არ გვანძრევინებს და ადამიანებს შრომის სტიმულს უკლავს. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამ ბიუროკრატიას ვუვლიდეთ, ხო შეგვიძლია, რომ ეს ადამიანები ღირსეულად გავაცილოთ. მაგალითად, ყველა ბიუროკრატს უთხრათ, რომ ვაძლევთ 3 წლის ანაზღაურებას, ოღონდ წავიდნენ და გააგრძელონ კერძო ბიზნესში ცხოვრება. ამით მათ ახალი ცხოვრების საშუალებას მივცემდით. ხოლო ამ გამოთავისუფლებული თანხით, იმ თანხით, რომელსაც დღეს არაეფექტურად ხარჯავთ, კიდე განათლების პროგრამებში, კიდე ჯანდაცვის პროგრამებში და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ფაქტობრივად ერთ ადამიანს თვეში $100 მივცეთ დახმარების სახით. და თვითონ გადაწყვიტოს, როგორ მოიხმარს ამას. განათლება. საბჭოთა სკოლა გვაქვს, სადაც საკუთარ შვილებს და სხვის შვილებსაც ვაწვალებთ. 12 წელს დროს ვაკარგინებთ ისე, რომ სკოლას რო ამთავრებენ, თავარი მიზანი არ არის მიღწეული სკოლის. ბავშვმა არ იცის, ვინ უნდა გამოვიდეს. აქ მოსწავლეები გვესწრებიან და მე მგონია, რომ ზუსტად გაიგებენ, რასაც ვამბობ. სკოლას ამთავრებენ ბავშვები, რომლებმაც არ იციან რა უნდათ. ეს ხო ჩაფლავებაა განათლების სისტემის. ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, ვინ უნდა გამოვიდნენ. არ იციან საკუთარი ინტერესების და სურვილების შესახებ. არ იციან რითი მიიღებენ სიამოვნებას ცხოვრების ბოლომდე, რა საქმის კეთებით. ეს ხო სკოლის ვალდებულებაა. ჩვენ ვაკეთებთ სკოლას, სადაც ამის შესწავლა შეუძლებელია და ამავდროულად კრძალავთ ყველა სხვა სკოლას, სადაც ბავშვებს ექნებათ საშუალება გაიგონ მეტი საკუთარი თავის შესახებ. გაიგონ ვინ არიან ისინი. ყველაფერი კიდე ბევრი რამე შემიძლია ჩამოთვალო. ცოტა ხანში ჩვენ საიტს გაუშვებთ და გირჩი კომზე შეგიძლია ნახოთ რამდენიმე დღეში ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ ჭეშმარიტად დასავლური და ევროპული გგონია. ყველაფერი, რაც ამის საწინააღმდეგოა, ჩვენთვის პრორუსულია. და პრორუსულობა სწორედ ამ კონკრეტულ საქმეში გამოიხატება. და ბოლო, რითაც მინდა დავასრულო, თავარი ანტიევროპელობა არის დაპირისპირების და ქიშპობის არდასრულება, ჩხუბის არდასრულება, საზოგადოების ორად დაყოფის და გახლეჩის არდასრულება.
ვალობთ. შემდეგი სანდრო რაქვიაშვილი 8 წუთი ტრიბუნიდან და შემდეგ გადავალთ პოლიტიკურ ჯგუფ ევროპელ სოციალისტებზე. რატომი დავით ზულფემიანი იქნება გამოსვლა.
მოგესალმებით. იაგო მილაპარაკა, თუ რა არის ევროპელობა ზოგადად. მე ერთ კონკრეტულ საკითხს შევეხები. თქვენ თან მაქვს კითხვა პირველში უმრავლესობასთან, მაგრამ ზოგადად ყველასთან, თქვენი აზრით შეიძლება თუ არა, რომ ჩვენ მოქალაქე ფლობდეს ტყეს, რომ ტყე იყოს კერძო საკუთრებაში? აი ამაზე ჩვენ ვიცით თქვენი პასუხი, ზოგადად კანონმდებლობაში ასახული, რომ არ შეიძლება. მაგრამ საბოლოო ჯამში, მაგრამ შვედეთში, ფინეთში, საფრანგეთში, ავსტრიაში, ევროპულ ქვეყნებში 80%-ამდე ტყის კერძო საკუთრებაშია. ჩვენთან კი იერარქიულად ძალიან მაღლა ყოფი ადამიანი, პრემიერ-მინისტრი, ნუ მაქსიმუმ იმას შეძლებს, რომ იჯარით აიღოს. აი ეს არის ევროპულობა საერთოდ. იმიტომ რომ ევროპულობა პრინციპში არის კერძო საკუთრება, მასშტაბურად კერძო საკუთრება მიწაზე, წიაღისეულზე. სხვადასხვა ქვეყანაში ასეა, ისეა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ევროპულ ქვეყნებს ევროპელები ფლობენ და არა მათი მთავრობები. ევროპულობა ასევე არის კონტრაქტის შესრულება. აი ჩვენ ის ხალხი ვართ მართლა, რომლებსაც აი რამე რომ შევთანხმდით, მე ამ შეთანხმებას ვასრულებთ და არ გამოვდივართ ამ შეთანხმებიდან, იმიტომ რომ რაღაც არ მოგვეწონა. მართლა ეს ხალხი ვართ? თუ კონტრაქტი ისე არა, შევთანხმდით, მაგრამ ნუ ხო იცით, ახლა დავწერეთ, მაგრამ მე გადავიფიქრეთ. ხო და ეს არის ევროპულობა. შეთანხმება, შეთანხმებაა. აი ეს საკუთრების უფლება, კონტრაქტის შესრულება. აი ეს რაღაცები რო სრულდება ევროპაში, ამიტომ ევროპაში ჩდება მაგალითად ბირჟა. ძალიან ხშირად გამიგია ინიციატივა ჩემი კოლეგებისგან, რომ აი რატომ არ გვაქვს საფონდო ბირჟა, ან რატომ გვაქვს და არ მუშაობს. და ბევრს გონია, რომ ამის ის რომ ამუშავდეს, საჭიროა კანონები დავწეროთ. მაგრამ ვის რა შეინტერესებს რა კანონები გვიწერია, თუ საკუთრების უფლებას არ ვაღიარებთ? თუ ეს საკუთრების უფლება შეიძლება სადღაც გაწერილია, მაგრამ კონტრაქტებს არ აღიარებთ. ევროპაში როცა გაჩნდა საკუთრების უფლება, გაჩნდა ერთმანეთის მიმართ ნდობა. დაიწყო ვაჭრობა, მათ შორის ბირჟაზე და სხვადასხვა ფორმით. ევროპა ამით გამდიდრდა. მაგრამ მე ვაჭრობის დროს კონფლიქტები ჩნდებოდა. შეიძლება ვიღაცამ არასწორად გაიგოს კონტრაქტი, გაუგებრობები მოხდეს. რა ხდებოდა, როცა კონტრაქტზე ან ზოგადად ვაჭრობის დროს კონფლიქტი ჩნდებოდა? ეს ხალხი მიდიოდნენ მოსამართლესთან. ანუ ვინ არის მოსამართლე თავისი არსით? ეს ადამიანი, რომელიც აგვარებს კონფლიქტებს. Ну, ასე იყო ევროპაში, მაგრამ ასე არ იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში, ან ასე არ იყო ნებისმიერ ტოტალიტარულ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ტოტალიტარულ ქვეყანაში მოსამართლე არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხელისუფლების, რომელიც ჯის მოქალაქეებს. ანუ სტანდარტული ტოტალიტარული ქვეყნის მოსამართლე ეს არის მოქალაქეების დასჯის ინსტრუმენტი და ფაქტობრივად იცავს ამით ხელისუფლებას. და ჩვენ როგორი მოსამართლე გვყავს? მოსამართლე, რომელსაც რომ მივალთ კონფლიქტით, ამ კონფლიქტს მოაგვარებთ, შევეგუებით, ვაღიარებთ მის გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეს არის ავტორიტეტული ადამიანი და ეტალონია ჩვენ საზოგადოებაში, მაგალითად სამართლიანობის. ასეთი მოსამართლე გვყავს. თუ ვიღაც დანიშნული ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც აი რასაც დაავალებენ ის იქნება, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ მე სამართლიანობის საკითხი არ ვიცი, აი რაც წერია კანონში ის გავაკეთე, მაგრამ მე რა რო ეს არასამართლიანია, მიმართეთ აი ვინც კანონებს იღებს. ასე ეს არის მოსამართლე, რომელიც ევროპაშია. არა, ეს არ არის ევროპული მოსამართლე. და ჩვენ არასოდეს არ გვექნება ევროპული მოსამართლე, სანამ ჩვენ ვერ მიხვდებით საიდან გაჩნდა ეს მოსამართლე საერთოდ ევროპაში. რა იყო ამ მოსამართლის არსებობის წყარო? და ეს წყარო ყოველთვის იყო ვაჭრობა. ვაჭრობა, ადამიანებთან შორის დავები, კონფლიქტები. და მოსამართლე იმიტომ იყო მოთხოვნადი, იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი ამ საზოგადოებისთვის, რომ ეს იყო ადამიანი, ვინც ფლობდა ავტორიტეტს. და ავტორიტეტის ხარჯზე შეეძლო ეს კონფლიქტები გადაეჭრა. მერე მოხდა ამის კოდიფიკაცია, ზოგად წესრიგში შეყვანა. არავის არ დაუწერია კანონმდებლობა ბირჟასთვის. ბირჟა ჯერ გაჩნდა და მერე დაიწერა კანონმდებლობა. არავის არ მოუგონია კანონმდებლობა მოსამართლეებისთვის. ჯერ მოსამართლეები გაჩნდნენ და მერე დაიწერა კანონმდებლობა. კანონმდებლობით მოსამართლეს ვერ შექმნი, ვერც იუსტიციის საბჭოთი შექმნი, ვერც რაღაც რეფორმებით, რომელსაც შინაარს არ ცვლის, იმიტომ რომ მოსამართლე რჩება ადამიანად, რომელიც ჯის. შეიძლება თქვათ, რომ როგორ გეკადრებათ, ჩვენ ხო აი ამდენს ვაკეთებთ, აი ნახეთ, ასეთი რეფორმა ჩავატარეთ, ესეთი რეფორმა ჩავატარეთ, მაგრამ ხო ნათელია, ხო უბრალოდ ჩვენ საზოგადოების ფარში ვიცით, რომ ასე არ არის, რომ ჩვენ მოსამართლესთან რომ მივდივართ, იმას იმდენად არავინ არცემს პატივს. ეს ხალხი იმდენად არ არიან ავტორიტეტები ჩვენ თვალში, თქვენ თვალში, სხვა მოქალაქეების თვალში, რომ უბრალოდ რაც არ უნდა გააკეთონ, არავის არ აინტერესებს გადაწყვეტილება. კონფლიქტი უარესდება. წესიერი მოსამართლე რო იყოს, ვის გავშდება ხა ეჭვი, უნდა იჯდეს პრეზიდენტი ციხეში თუ არა? მრავი თუ მოსამართლემ ჩასვა ციხეში, იჯდეს. კონტრაქტში ნორმალურ ქვეყანაში ასე იქნებოდა, ხო? ვიღაცა უკმაყოფილო იქნებოდა, ვიღაცა არ იქნებოდა პირიქით კმაყოფილი, მაგრამ კონფლიქტი ამის გამო ხო არ დაიწყებოდა. პოლიტიკური კრიზისი ხო ამის გამო არ დაიწყებოდა. მაგრამ ჩვენ ესეთი მოსამართლეები ყავს, რომელსაც არანაირი ავტორიტეტი მორალური არ გააჩნიათ. და მე საბოლოო ჯამში, როცა მათ მივმართავთ, კონფლიქტს კი არ გადავწყვეტთ. არამედ უბრალოდ ეს მოსამართლე რომელიმე მხარეს დაიკავებს და ან ერთი მხარე გამოიმარჯვებს, ან მეორე მხარე გამოიმარჯვებს, მაგრამ კონფლიქტი რჩება და როგორც წესი უარესდება. ასე რომ ისაცა ჩვენ გვედავებიან ევროპელები, რომ აი სასამართლო არ გაქვთ, იმიტომ კი არ გაქვს, რომ რაღაც კანონი არ დავწერეთ არასწორად. თუნდაც დავწეროთ, არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ საზოგადოებაში, მათ შორის თქვენ, არ გაქვთ მოთხოვნილება, რომ ისეთი მოსამართლეები გვყავდეს, ვინც ამ კონფლიქტს მოაგვარებს, იმიტომ რომ კონფლიქტებიც არ გვაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეები დიდწილად არიან მესაკუთრეები. საწყისი პირობა, რომ ჩვენ მართლა გქონდეს კონფლიქტი, რომელზე დაჭდება მართლა ავტორიტეტული ადამიანი, რაც გააჩენს მოთხოვნას ნამდვილ სასამართლოზე, არის ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის მფლობელები. ჩვენი საკუთრება უნდა იყოს ეს ქვეყანა. არა მთავრობის, არავიღას პოლიტიკოსის. აი ეს მიცა ჩვენი იქნება. წიაღისეული ჩვენი იქნება, ტყე ჩვენი იქნება, მდინარეები ჩვენი იქნება. კომპანიები, შენობები, ეს ყველაფერი ჩვენი იქნება. ჩვენ სხვადასხვა ადამიანები ვართ და უამრავი კონფლიქტი გაჩნდება ჩვენ შორის. კონფლიქტის მოგვარებისთვის წავალთ იმ ადამიანთან, რომელსაც პატივს წემთ. და იმ ადამიანის გაწყლებას დავემორჩილებით. მე ესო დავაგდება, როგორც მიღებული წესი იგი. აი სახება ეს ყველაფერი კანონებში. ჩვენ ვქნება წესიერი ევროპული სასამართლო. გავხდებით ევროპული ქვეყანა. და სხვანაირად ჩვენ ამ გზას ვერ გავივლით. ასე რომ რაც უნდა გავაკეთოთ, რომ დავიჯეროთ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მესაკუთრეები. და მივცეთ ჩვენ მოქალაქეებს საკუთრების უფლება ამ ჩვენ ქვეყანაზე. დაუბრუნოთ მიწა, წიაღისეული და ყველაფერი დანარჩენი საკუთრება, რომელსაც ეხლა მთავრობა ფლობს. მადლობა.
მადლობთ. შემდეგი გახლავთ პოლიტიკური ჯგუფი ევროპელი სოციალისტები, ბატონი დავით ზილფიმიანი, 7 წუთი.
ვითხოვ და როგორც ჩათვლით. ესა პროცედურისთვის რამდენიმე წამი მინდა. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ დროს. მე შუაზე გავიყო ერთ-ერთ ჩემ წევრთან ერთად ამ დროს და თხოვნა მაქვს თქვენთანაც ბატონო თავმჯდომარე და თქვენთანაც რადგან საპატიო მიზეზით ამ წუთში აქ არ არის უბრალოდ შემდეგი თქვის ანუ დროის თვალსაზრისით არ დაზარალდებით შემდეგ გამოვა ის ადამიანი თუ ამის შესაძლებლობას მიცემთ
ბატონ დავით რაც შეეხება თანმიმდევრობას განსაზღვრული არის რეგლამენტი
გავიგე მე ვითხოვე და თუ არა და დაიკარგება
შესაძლებელია მხოლოდ ბიუროს მიერ ისიც ამას წინ უნდა უსწრებდეს თავად სუბიექტებს შორის შეთანხმება. ამიტომ ასე ვთქვათ, გაყופה ჯგუფის მოხსენებლების ან გამოცდილების ვერ მოხდება. გარდა ამისა, სადამ დაიწყეთ ბატონ დავით, სადამ დაიწყეთ ბატონ არჩილს სურდა ასევე პროცედურაზე და მას მიცემ შესაძლებლობას.
მადლობთ ბატონ სპიკერო, იმის გათვალისწინებით რომ სკოლა ქორალის მოსწავლეები შესაძლოა მაშინ არიყვნენ დარბაზში, როდესაც ჩვენი პასუხების დრო მოვა. მე მინდა ბატონ იაგოს უთხრა ძალიან მოკლედ რომაც სულ ახლახან ქართულ სკოლებს გადაუსვა ხაზი რომ სკოლა ქორალი არის ერთ-ერთი რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს მის კურსდამთავრებულებს აქვს ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტიპენდია და ოქროს მედალი აღებული ასე რომ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს კარგი და წარმატებული სკოლები ქვეყანაში
მადლობა ბატონო არჩი თუმცა აქ დავძენ მაინც რომ პროცედურისთვის გამოყოფილი დრო პროცედურისთვის გამოვიყენოთ.